Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան աշխատանքային այցով մեկնել է Փարիզ, որտեղ նախատեսված է նրա հանդիպումը Ելիսեյան պալատի ղեկավարի հետ։ Սկանդալային հեռախոսազրույցի գաղտնալսման և հրապարակման դեպքով դատախազությունում նոր քրեական գործ է հարուցվել։ Հանրապետականները պահանջում են հայտնի գաղտնալսման հարցը քննարկման առարկա դարձնել նաև խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով։ Փաշինյանը հակադարձում է Քոչարյանին, կրկին պնդելով, որ մարտի 1-ի բոլոր ոչրագործները պետք է պատժվեն։ Միջազգային թեմաներ Վրաստանում ներքաղաքական նոր սկանդալ է ծագել, Կիզակետում նախագահի թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլին է, այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց։ Մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը մոտ 1 ժամ առաջ մեկնել է Փարիզ, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, ֆրանսիացի գործարարների եւ տեղի հայ համայնքի հետ։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնական այց կկատարի Հայաստանի, զվեստիային ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, միաժամանակ նշել, որ ժամկետները դեռևս որոշված չեն։ Ավելի վաղ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, որ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական այցը Հայաստան սպասվում է մինչև այս տարեվերջ կամ եկող տարվա սկիզբ։ Ռուսաստանը խաղաղասեր պետություն է, որը չունի և չի կարող ունենալ այլ երկրների դեմ ագրեսիվ ծրագրեր, հայտել է նախագահ Պուտինը, միաժամանակ հավելելով, Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակելու են զինել բանակը նորագույն զինատեսակներով։ Հայտարարությունը հնչել է երկրի արևելքում անցկացվող Վաստոկ 2018 զորավարժությունների ժամանակ, որն ըստ պաշտոնյաների ամենախոշորն է Ռուսաստանի պատմության մեջ։ Վարժանքներին մասնակցում է մոտ 300 000 զինվոր, 80 ռազմանավ, 36 000 հրասայլ և ավելի քան 1000 օդանավ։ ՆԱՏՕ-ն պնդում է, թե ռուսական կողմը պատրաստվում է խոշոր հակամարտության։ Բրիտանական, իտալական, գերմանական օդանավերն էլ 3 վարժանքներ են անցկացրել արևելյան Եվրոպայում, որոնց նպատակն է կանխել Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժումը Դաշնքի օթային տարածք։ Զորավարժությունները կազմակերպվել են Սիրիայի և Ուկրաինայի հարցում ռուս-արևմտյան խորացող լարվածության և այս օրերին Ռուսաստանի արևելքում անցկացվող լայնածավալ զորավարժությունների ֆոնին։ Իրավիճակը արմատապես փոխվել է, հիմա Ռուսաստանի ակտիվությունը ստիպում է մեզ համապատասխան քայլեր ձեռնարկել, հավաստիանալու, որ մեր օթային տարածքը իսկապես պաշտպանված է, հայտարարել է վարժանքների մասնակից իսպանացի գեներալ Ռուբեն Գարսիան։ Ռուս նախկին լրտես Սերգե Սկրիպալին և նրա դստերը թունավորելու մեջ կասկածվող երկու տղամարդիկ հարցազրույց են տվել պետական ՌՇԴ հեռուստաընկերությանն ու պնդել, թե Սոլսբերիին մեկնել զուտ որպես զբոսաշրջիկ։ Այնտեղ հայտնի եկեղեցական տաճար կգնացել էինք տեսնելու, ասել են կասկածյալները, ներկայանալով որպես Ալեքսանդր Պետրով և Ռուսլան Բաշիրով։ Բրիտանացի իրավապահները չեն բացառում, որ այս անուն ազգանունները հորինված են, Լոնդոնը պնդում է, թե կասկածյալները Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր հետախուզական վարչության գործակալներ են։ Մեզ մեր ընկերները վաղուց էին հրավիրում իրենց հիասքանչ քաղաք, ասել են Պետրովն ու Բոշիրովը, միաժամանակ փաստել, որ Սոլսբերիում 1 ժամ են անցկացրել և գուցե պատահաբար անցել են նաև Սկրիպալների տան մոտով։
Հաղորդություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը և ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահի հրավերով այսօր աշխատանքային այցով Փարիզ է մեկնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ելիսեյան պալատի ղեկավարի հետ հանդիպումը ծրագրված է վաղը, մինչ այդ Հայաստանի վարչապետը կհանդիպի Ֆրանսիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Փաշինյանի ֆրանսիական ուղևորությունը տեղի է ունենում ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին ընդառաջ, հիշեցնենք Երևանում հոկտեմբերին սպասվող այդ միջոցառմանը ներկա կլինի նաև նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևում վարչապետի Փարիզյան այցին։
Մեկնարկում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ֆրանսիա, այն երկօրյա է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հրավերով։ Երկու երկրների առաջնորդները հանդիպել էին առաջին անգամ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին և ահա արդեն հաջորդում է Հայաստանի ղեկավարի այցելությունը Ֆրանսիա։ Ի դեպ, հաշված օրեր անցել հոկտեմբերի սկզբին Հայաստան է գալու Էմանուել Մակրոն, այդ օրերին Երևանում անցկացվելու է ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը և ի թիվս մի շարք այլ ֆրանսախոս երկրների առաջնորդների, նա նաև Ֆրանսիայի ղեկավարը կլինի Հայաստանում։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզի կենտրոնում վերխոյացող Կոմիտասի հուշարձանի մոտ ծաղկեպսակ կտեղադրի, ապա նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ է հանդիպում նախատեսված, իսկ արդեն վաղը այցելության պաշտոնական մասն է տեղի կունենան Մակրոն Փաշինյան բանակցությունները, Հայաստանի ղեկավարը լինելու է նաև Փարիզի քաղաքապետարանում։ Հիշեցնենք, Ֆրանսիան Եվրամիության առանցքային երկրներից մեկը լինելով համարվում է Հայաստանի բարեկամ պետություն, Ֆրանսիան թե օրենքով թե բանաձևով ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, անգամ դրա ժխտումը քրեականացնելու օրինագիծ կար, այն սակայն սահմանադրական դատարանը հետ ուղարկեց։
Թեմաների մասին, չեմ պատրաստվում ինքնագովազդով զբաղվել, վերնագրի ներքո նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հերթական հարցազրույցն է տվել այս անգամ Մեդիամաքսին։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ այսօր հրապարակված հարցազրույցն արվել է օրեր առաջ, այսինքն մինչև սկանդալային գաղտնալսման հրապարակումը։ Հարցին, թե արդյոք Փաշինյանին ճշնամի համարում է պաշտոնաթող նախագահը, պատասխանել է, մեջբերում եմ, ես սովոր չեմ այդպիսի եզրույթներ օգտագործել, երբ խոսքը վերաբերում է քաղաքական գործընթացներին, սակայն կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կփոշմանի, որ որոշել է հետս գլուխ դնել, չեմ կարծում, որ առաջին Ատյանի վախեցած դատավորը, որը քննում էր գործս, ինձ այնքան էր ատում, որ դատավարությունը նշանակեց գիշերը ժամը 1:30-ին, ես հասկանում եմ, թե ում էր դա պետք, մեջբերման ավարտը, երեկվա հարցազրույցում էլ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահը կրկին պնդել է, թե իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում և նպատակը ոչ թե մարտի 1-ի բացահայտումն է, այլ իրեն փակելը, իշխանությունների արձագանքը Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Մարտի 1-ի հետաքննության նպատակն է փակել բոլոր նրանց, ովքեր ոչրագործություն են գործել 2008 թվականի մարտի 1-ին, այսօր ազատության արձինի պատասխան հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Նպատակը փակելն է բոլոր նրանց, ովքեր ոչրագործություն են գործել մարտի 1-ին։
Կառավարության ղեկավարը նման կերպ արձագանքեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա հայտարարությանը, ով Երևան Today-ի հետ զրույցում նշել էր, թե ազգային անվտանգության ծառայության և հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարների աղմկահարույց հեռախոսազրույցը ապացուցում է, որ կատարվել է հանցագործություն, եղել է ճնշում դատարանի վրա և որ մարտի 1-ի գործի միակ նպատակը իրեն փակելն է։ Հիշեցնենք, օրերս YouTube-ում հրապարակվեց ԱԱՑ ու ՀԿՑ ղեկավարների հեռախոսային խոսակցության գաղտնալսումը, ուր մասնավորապես խոսվում է այն մասին, թե ինչպես է դատավորներից մեկը զանգել ԱԱՑ տնօրենին և հարցրել, թե պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի ընտրության հարցով ինչ որոշում է անհրաժեշտ կայացնել։
Գործը քաղաքական է, սա քաղաքական հետապնդում է, որևէ կապ չունի մարտի 1-ի բացահայտման հետ և ունի միակ մեկ նպատակ, ոնց որ իրենք են ասում, ինձ փակել։
Ռոբերտ Քոչարյանը 2008 թվականի մարտի 1-ի քրեական գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Այս հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը նրա նկատմամբ խափանման միջոցեր ընտրել կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը վերացրեց առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը և բավարարեց Քոչարյանի պաշտպանների ներկայացրած խափանման միջոց կալանքը փոխելու միջնորդությունը։ Օգոստոսի 25-ին գլխավոր դատախազությունը բողոք ներկայացրեց Վճռաբեկ դատարան, պահանջելով բեկանել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու վերաքննիչ դատարանի որոշումը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության և հատուկ քնչական ծառայությունների ղեկավարների հեռախոսազրույցի գաղտնալսման սկանդալի շուրջ խորհրդարանում թեժքննարկումները շարունակվում են։ Գաղտնալսման փաստով մտահոգված հանրապետականները պահանջում են հարցը տեղափոխել քննիչ հանձնաժողով և ուսումնասիրել միջադեպի հանգամանքները ելքի պնդմամբ։ Նախաձեռնությունը հակաօրինական է, քանի որ գաղտնալսման գործով արդեն նախաքննություն է ընթանում, հարուցված են քրեական գործեր։ Մանրամասները խորհրդարանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյան։
Ազգային անվտանգության և հատուկ քնչական ծառայությունների ղեկավարների գաղտնալսման հարցով ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով չի կարող ստեղծվել այսօր խորհրդանում, պնդում էին ելք խմբակցության падգամավորները։ Նախաձեռնությունը հանրապետականին առաջարկել էին նաև քննիչ հանձնաժողովի ուսումնասիրության շրջանակը, արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելը, արդարադատական իրավունքը և հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիությունը խախտելու փաստերը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգով առնվազն 27 27 պատգամավորի ստորագրությունը բավարար է, որ քննիչ հանձնաժողով նառանց քվեարկության էլ ստեղծվի։ Հանրապետականին հաջողվել էր հավաքել անհրաժեշտ թվով ստորագրությունները, բայց քննարկումները միևնույնն է բուռն էին։ Ելքից Էդմոն Մարությանը հարց ուղեց նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին։
Մենք ուսումնասիրեցինք արժեքավանակարգ օրենսգիրքը եւ այնտեղ սահմանափակում կա քննիչ հանձնաժողովի ստեղծելու։ Եվ ուղղակի զարմացած եմ, որ այդ սահմանափակումը վրիպել է ձեր աչքից և այդքան պատգամավորներով նախաձեռնել եք այս նիստը, որովհետև սահմանափակման մեջ հստակ գրված է, որ չի կարող քնիչ հանձնաժողով ստեղծվել, եթե նախաքննություն է ընթանում, երկու դեպքերով էլ նախաքննություն է ընթանում, որովհետև կա մամուլի հաղորդագրություն, որ քրեական գործեր են հարուցված, երկու դեպքով էլ, և գաղտնալսման Եվ հնարավոր նախաքննության քրեական գործի վարույթին միջամտության հանգամանքով։ Հետևաբար ազգային ժողովը չի կարող ստեղծել այդպիսի հանձնաժողով։
Խոսքը չի կարող վերաբերել կոնկրետ հանգամանքներին, այլ այս ձայնագրությունները հիմք են հանդիսանում, որպեսզի մենք ուսումնասիրության առարկա դարձնենք գլոբալ այս հերոսային խոսակցությունների գաղտնիության երաշխավորման եւ արդար դատակրնության իրավունքի երաշխավորման հանգամանքները։
Հանրապետականից Արփինե Հովանիսյանը նոր առաջարկ արեց, որը ընդունվեց։
Առաջարկում եմ հետեւյալը. ազգային ժողովի որոշումը արդար դատության իրականացմանը խոչընդոտելու, արդար դատակրնության իրավունքի եւ հերոսային խոսակցությունների գաղտնիությունը խախտելու փաստերի առնչությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը, երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը քննության առարկա դարձնելու նպատակով։
Խմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը ԱՀԾ տնօրենին եւ ՀԿՑ պետին գաղտնալսելու մեջ մեղադրում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, ասելով, որ այդ ամենը նախապես պլանավորված է եղել եւ չի բացառվում, որ էլի ձայնագրությունների հայտգան։ Սիմոնյանի փոխանցումը Քոչարյանին աջակցում է նաեւ հանրապետական այլ ընտրանք չունենալով։ Միջդեռ հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը Սիմոնյանից փաստեր է պահանջում, պնդելով, որ նա դավադրություն է անում։
Պլանը ըստ իս եղել է հետևալը, որ նման բան է հայտ գալիս, դրա հետևանքով մենք չգիտեմ, ԱՀԾ տնօրենը ՀԿՑ հրաժարական են տալի եւ մի քիչ անց հայտնում է եւս մի բան, որ ասենք, չգիտեմ, վերաբերում է ինձ կամ ասենք պարոն Փաշինյանին կամ որևիցե մեկին եւ հարց է առաջ քաշում, բա դուք ինչի հրաժարական չեք տալիս։ Բայց ասում եմ, մենք այնքան բաց ենք։ Այո, ես երեք ձեզ նույնպես ասացի, ես հիմա էլ եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորը դիմում է Հայաստանի Հանրապետության գործող դատավորներին, ասում ժողով, դու խո վեղեք, գործեք օրենքի շրջանակներում, եւ եթե օրենքը ձեզ ասում է, որ այս հանցագործության հետ կապված խափանման միջոցը պետք է կալանք լինի, այլ տարբերակ չկա, որ դուք պետքա գործեք օրենքով սահմանված կարգով։
Ինչու՞ են դուք ասում եք, որ պլանավորված էր, ում կողմից է պլանավորված։
Այն բոլոր ես ենթադրում եմ, որ սա արվել է, դա իմ կարծիքն է, սա արվել է երկրորդ նախագահի կողմից, երկրորդ նախագահի փաստաբանների կողմից, որտեղ ես քաղաքական թիմ այնտեղ դեռևս չեմ տեսել։ Հա, ես տեսնում եմ մի քանի փաստաբան, ես նկատի չունեմ այն մարդիկ, ովքեր որ ներկայացնում են իրեն դատարանում։ Ես տեսնում եմ մարդկանց, ովքեր հիմա զբաղված են Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանությամբ որպես քաղաքական գործիչ։ Ես կարծում եմ, որ այդ թիմն է եւ դրան միացել է հանրապետական կուսակցությունը այլ ընտրանք չունենալով, լինելով պարակտված, չունենալով ակնհայտ լիդեր, չէ՞ որ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը նույնիսկ այսօր չի կարողանում մասնակցի ավականու ընտրությունների, որովհետեւ չկա այդ մարդը, որը որ դուրս կգա փողոց ու կասի, ես հիմա ձեր համար լավ բան կանեմ։
Եթե որևէ մեկը ասում է, որ ինչ-որ մեկն է, ոչ թե ում նկատմամբ, որ ասում են, նա պետք է արդարանա, այլ Ալեն Սեմոնյանը պետք է գնա դատախազությունում կամ հատուկ հնչական ծառայությունում ցուցմունք տա եւ փաստեր ներկայացնի։ Եթե ինքը փաստեր չի ներկայացնում, ուրեմն ինքը դավադրություն է անում։ Հիմա եթե ես քեզ ասում եմ, դու գող ես, լավ, եթե դու ինձ ասում ես, ես գող եմ, տենց ասենք, ոչ թե ես պետք է արդարանամ, դու պետք է ապացուցես։ Հիմա եթե պարոն Ալեն Սեմոնյանը ասում է, որ ինչ որ X մարդն է կամ X կարույցն է գաղտնալսել, ոչ թե այդ X կարույցը պետք է արդարանա կամ ապացուցի, որ ինքը ամեղ է, որովհետև կա ամեղության կանխավոր, այլ հենց Ալեն Սիմոնյանին հիմա խորհուրդ եմ տալի եւ կոչ եմ անում որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ, ազգային ժողովի պատգամավորին, եթե ունի փաստեր, հենց հիմա այս պահին առանց վարանելու գնա համապատասխան իրավապահ մարմիններին, ցուցմունք տա, թե ինչ գիտի այն փաստերի վերաբերյալ, որ ով է գաղտնալսը։ Եվ նա պարտադիր է, դա պարտավոր է դիանել։ Եթե նա չի անում, ուրեմն բնականաբար այստեղ մենք գործ ունենք քաղաքական մանիպուլյացիայի, պոպուլիզմի եւ դեմագոգիայի հետ։
Հարույց գաղտնալսման գործով նոր քրեական գործ է հարուցվել այս անգամ ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի եւ ՀԿՑ Պեցասուն Խաչատրյանի կողմից պաշտոնական լիազորությունների հնարավոր չարաշահման մասով։ Հիշեցնենք, գաղտնալսման մեջ մասնավորապես խոսվում է այն մասին, թե ինչպես դատավորներից մեկը զանգել է ԱԱՀ տնօրենին եւ հարցրել, թե պաշտոնաթող նախագահ համանդրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի ընտրության հարցով ինչ որոշում է անհրաժեշտ կայացնել։ Գլխավոր դատախազության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման տվյալներ կան եւ քննությունը պետք է պարզի, արդյոք դրա հետևանքով վնասվել են անձանց, կազմակերպությունների կամ պետության օրինական շահերը։ Նաիրա Բուղադարյանն է շարունակում։
Գլխավոր դատախազությունը նոր քրեական գործ է հարուցել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի եւ հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի միջև հեռախոսազրույցի գաղտնալսման եւ հրապարակման դեպքի արդիվ։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ քրեական գործի հարուցման համար նկատի են ունեցել գործի նյութերի տվյալները եւ այն, որ զանգվածային լրատվության միջոցների հրապարակումների բովանդակությունը պարունակում է պաշտոնական լիազորությունների անցման հանցագործության առերևույթ արկայությունը մատնանշող տվյալներ։ Քրեական գործը հարուցվել է 309 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, պաշտոնատար անձի կողմից դիտավորությամբ այնպիսի գործողություններ կատարելը, որոնք ակնհայտորեն դուրս են եկել նրա լիազորությունների շրջանակից եւ էական վնաս են պատճառել անձանց կազմակերպությունների իրավունքներին ու օրինական շահերին, հասարակության կամ պետության օրինական շահերին։ Հարցին, թե արդյոք գործով որևէ կարգավիճակ կունենան հեռախոսազրույց ունեցած բարձրաստիճան երկու պաշտոնյաները, ԱԱՀ տնօրենն ու ՀԿՑ պետը, գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանն ասաց.
Քրեական գործը հարուցվել է հրապարակումների եւ ձայնագրության բովանդակության մեջ պաշտոնյական լիազորությունների անցման առերևույթ արկայությունը մատնանշող տվյալների պարունակման հետ կապված։ Նախաքննությունը հետագայում կտա բոլոր հարցերի պատասխանը։
Քրեական գործն ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ Գործը վարույթ ընդունելուց հետո կոմիտեն արդեն սկսել է քննություն իրականացնել։ Ազատությանը փոխանցեց կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։ Օրերս համացանցում տարածվեց հեռախոսային գաղտնալսված զրույցի ձայնագրություն, որտեղ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը եւ հատուկ քնչական ծառայության պետը քննարկում են մարտի 1-ի գործը։ Նույն օրը հրավիրացման բլուասուլիսում ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հայտարարել էր, ինքն ու Խաչատրյանը ընկերներ են եւ զրույցի բովանդակությունը իրավաբանական էր, փորձել է ճշտել մարտի 1-ի գործի մանրամասները։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն ազատության է զրույցում դրական է որակում քրեական գործի հարուցումն ու սկանդալի կիզակետում հայտնված պաշտոնյաների հանրության առջև հանդես գալը։ Նա սակայն կարծում է, որ Վանեցյանն ու Խաչատրյանը պատասխանատվության չպետք է ենթարկվեն։
Այդ զրույցից չի բխում, որ նրանք պետք է հրաժարական տան, որովհետև այդ զրույցը իր մեջ գոնե իմ պատկերացմամբ չի պարունակում որևէ աներևակայելի բան, հաստատ պես չի, եւ եթե բոլոր աշխարհում բոլոր գաղտնալսված պաշտոնյաները հրաժարական տային, ապա նրանց հրաժարականների պահանջի կարիք էլ չէր լինի, ընդամենը կարելի կլիներ նրանց գաղտնալսել, հրապարակել եւ նրանք պետք է ստիպած լինեին գնալ։
Նալով մարտի 1-ի գործին 3 շաբթի օրը ՀԿՑ ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը կրկին հայտարարեց, որ բանակը ներգրաված է եղել 2008-ին մարտի 1-ի գործողություններին, ավելին բանակն այդ օրը երեկոյան մայրաքաղաքի Լեոյի փողոցում կրակել է բնակելի տների ուղությամբ։ Երեք այս հայտարարությունները հաստատել են ինչպես պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյան, այնպես էլ Լեոյի փողոցի բնակիչները վերջիններս մանրամասներ են ներկայացրել եւ այս ասել, որ այդ օրը կրակ ոցներ հնչել են։ 10 տարի առաջ տեղի ունեցած այդ արյունալի իրադարձությունների մասին իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանը զրուցել է մյուս առանցքային ականատեսների հետ։
0038 հույժ գաղտնի հրամանով, որով 2008 թվականին բանակը բերվել էր զորանոցային վիճակի, Գորիսի զորամասից Երևան բերվեց նորակոչիկ Սերգեյ Դարբինյանը։ Վերհիշելով 10 տարի առաջ տեղի ունեցածը, Դարբինյանն ազատության հետ զրույցում պատմեց. Երկու ամսվա ծառայող էր, երբ փետրվարի 29-ին զորամասում տագնապ հայտարարեցին, ասացին Մարտակերտում դիվերսիա է եղել, պետք է գնան այնտեղ։ Սակայն ըստները Ղարաբաղի փոխարեն իրենց Երևան բերեցին։
Ասացին Երևան են գնում։ Միտինգների ժամանակ ինչ-որ հատուկ ճոկատային ամահացել, գնալու ենք, որ պետական շինությունները պահպանենք, օբյեկտներ ավելի ճիշտ։ Ու այդպես, նոր արդեն երևի առավոտ 4-ին կլինեն Երևան, Սովետաշենի զորամասում տեղակայացինք։
Գորիսից Երևան Շարքային Դարփինյանի հետ ևս մոտ 200 զինծառայող էր բերվել, հիմնականում սպայական անձնակազմը։ Նախկին զինվորի խոսքով մարտի 1-ի լուսաբացից մինչև մարտի 8-ը իրենք հսկել են օպերայի շենքի տարածքը։ Երբ հասել են ազատության հրապարակ, ոստիկաններն արդեն ցրել էին նստածույթ հայտարարած ցուցարարներին, ասում են ու հավելում։ Զինվորներից ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է իրականում կատարվել մայրաքաղաքում ժամեր առաջ։
Հիմնականը ոստիկաններն են ահավոր վիրավորական խոսքերով խոսում, որ այսինչ գործողություն են արել, ժողովրդին են քշել, դուք եկել եք, լավ եք արել, պետք է մեկս մեկը օգնենք, մեր պետության բանը պահենք։ Դասացին ապօրինաբար ապօրինի ցույցեր, հետո ոստիկանները մտել են, ուղղակի ժողովրդին հարցրել են, որ վերջ, այլևս չի լինելու։ Դե ժամանակ մարտական ռազմական դրությունը չէր հայտարարվել։
Այսինքն չեն ասել, որ բախում է եղել ոստիկանների ու ցուցարարների։
Չէ, ասեցին ուղղակի քշել են, բայց դե մենք հոտեսնում ենք, որ վրանները չարթված, այնտեղ դուպինկաներ կար։
Նախկին զինծառայողը պնդում է, իրենք չեն կրակել ցուցարարների ու քաղաքացիների ուղությամբ, ազատության հրապարակի տարածքում անգամ բախում չի եղել նրանց հետ։ Դարփինյանն ասում է, մարդիկ այդ օր իրենց հասցեին վիրավորական արտահայտություններ էին անում, բայց սպաների կողմից սերմանվող ատելությունն ավելի մեծ էր։
18 տարեկան ենք, ոչ մեկը չենք դիապետում, ինչ որ մի քաղաքական նպատակներ ոչ մեկը չունեն, չենք հասկանում ինչա քաղաքականությունը։ Միանգամից քեզ ծրսկում են, որ սիո, իրանք վատն են, մենք պետք է այդ վատերի սպահենք մեր քաղաք։ Սենց էլի դուս գալիս։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին Վրաստանի նախագահի թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլի հայտարարությունները ներքաղաքական հերթական սկանդալի պատճառ են դարձել։ Փորձառու դիվանագետն ով ժամանակին Ֆրանսիայից Վրաստան է տեղափոխվել նախագահ Սակաշվիլի հրավերով, պնդել է, թե 2008 թվականին Վրաստանը Ցխինվալիում իր քաղաքացիներին ռմբակոծել է, ինչի իրավունք չուներ և ոչ մի նախագահ։ Իսկ ուժի աջակցությունը վայելող թեկնածուի այս մեղադրանքները, որոնք ստեյության ուղված են ներկայիս ընդդիմության առաջնորդ Միխայել Սակաշվիլին, դժվարությամբ են մեկնաբանում անգամ վրացական երազանքի ներկայացուցիչները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վրաստանի նախկին արտգործնախարար հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում որպես անկախ թեկնածու առաջադրված, սակայն իշխող վրացական երազանք կուսակցության աջակցությունը վայելող Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտնվել է աղմկալի սկանդալի կիզակետում։ Պատճառը երեքշաբթի երեկոյան Վրաստանի հանրային հեռուստատեսության եթերում Զուրաբիշվիլի հնչեցրած հայտարարություններն էին, որ վերաբերում էին 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմին։
Մենք ռմբակոծել ենք մեր իսկ քաղաքացիներին, որևէ նախագահ նման իրավունք չունի։ Ես այսօր էլ Վրաստանի տարածքային ամբողջականության կողմնակից եմ, սակայն ցանկանում եմ, որ որևէ նախագահ չռմբակոծի սեփական քաղաքացիներին եւ սեփական երկրի տարածքը։
Արցերտ պրեզիդենտը դաբոմբոս թավիսի տերիտորիա դա թավիսի մոխալակեբի։
Զուրաբիշվիլի հայտարարությունները Վրաստանի քաղաքական դաշտում ռումբի պայթյունի էֆեկտ ունեցան։ Հարցազրույցի հերարցակման հաջորդ օրն արդեն Սալոմե Զուրաբիշվիլին եւ Թբիլիսի քաղաքապետ վրացական իրազանքի առանցքային ղեկավար անդամներից կախակալա ձեն ժամանեցին Քութայիսի։ Քաղաքային թատրոնի շենքում կազմակերպված նախընտրական հանդիպումը սակայն ուղեկցվում էր բողոքի ակցիայով։ Մի քանի տասնյակ տեղացի ակտիվիստներ փորձում էին մուտք գործել թատրոնի շենք։ Նախկին նախագահ, այժմ Ամստերդամում բնակվող Միխայել Սակաշվիլի համոզմամբ էլ Զուրաբիշվիլին նույնությամբ կրկնում է օգոստոսյան պատերազմի վերաբերյալ Ռուսաստանի իշխանությունների, մասնավորաբար նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարությունները։ Նախկին նախագահի համոզմամբ, ի դեպ, առաջիկա շաբաթներին Վրաստանի գիտակից քաղաքացիների գլխավոր գործը պետք է լինի Սալոմե Զուրաբիշվիլի քարոզարշավի տապալումը։ Ես իմ կոչն ուղում եմ բոլոր վրաց հայրենասերներին, մի կողմ քաղաքական տարաձայնությունները, հողը պետք է այրվի այդ կնոջ ոտքերի տակ։ Զուրաբիշվիլին հարկավոր է զրկել քարոզարշավն ազատորեն ծավալելու հնարավորությունից, հայտարարում էր Միխայել Սակաշվիլին։ Օգոստոսյան պատերազմի թեման գրեթե միանգամից դարձավ քարոզարշավի առանցքային օրակարգային հարցը, ինչը թերևս պատահական չէր։ Նախագահական ընտրություններին Զուրաբիշվիլից բացի ևս երկու նախկին արտգործնախարար է մասնակցում՝ Եվրոպական Վրաստան Կուսակցության թեկնածու Արտակին քաղաքական քաղաքական գերատեսչության նախկին ղեկավար Դավիթ Բաքրաձեն նշում էր.
Իդոբյանի մոսախլեովիս դա բոմբա, ադամյանևիս գանդեւնա դա էթնիկուրից մենդա.
Քաղաքացիական բնակչության ռմբակոծումը էթնիկ զտումները ապացուցված է, որ այդ բոլոր ռազմական հանցագործությունները Վրաստանի տարածքում Ռուսաստանն է իրագործել, այդ իսկ պատճառով Վրաստանի նման մեղքերի վերագրումը նշանակում է ջուր լցնել ռուսական քարոզչության ջրաղացին։ Դա եւս մեկ անգամ վկայում է, որ Տիկին Զուրաբիշվիլի ընտրությունը նախագահի պաշտոնում ուղակի սպառնալիք է վրացական պետականության համար, նշում էր Բաքրաձեն։
Իրդապիր սապտխես քարտուլի սախելցիպո ինտերեսիստույս։
Մեկ այլ նախկին արտգործնախարարի նախագահական ընտրություններում միասնական ընդդիմության թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեի համոզմամբ դա օրինակ է, երբ նման հայտարարություններով է հանդես գալիս մի մարդ, որը մասնագիտությամբ դիվանագետ է։
Ադամյանը, ռոմելից դիպլոմատովս իբրալև։
Մարդը, որ պնդում է, թե դիվանագետ է եղել, պետք է հստակ հասկանա, որ իր այդ հայտարարություններով մեղադրանքն ուղղում է ոչ թե նախկին իշխանություններին, այլ վրացական պետությանը, նշում էր 2008-ից 2012 թվականներին Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գրիգոլ Վաշաձեն։
Թեմաների մասին 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտել կենտրոնական Ամերիկայի փոքրիկ երկրներից մեկի Սալվադորի նախկին ղեկավարներից մեկը, մեղադրվելով հարյուրավոր միլիոն դոլարների յուրացման մեջ։ Մյուս մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Կենտրոնական Ամերիկայի պստիկ երկրի Սալվադորի մայրաքաղաք Սան Սալվադորում դատարանը կոռուպցիայի մեղադրանքով 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտել նախկին նախագահ Անտոնիո Սակային։ Վերջինս ընդունել է իր մեղքը, ըստ մեղադրող կողմի սակամ պետական բյուջեից ավելի քան 300 միլիոն դոլարը յուրացրել։ 53-ամյա նախկին նախագահի փաստաբանը հայտնել է, որ իր պաշտպանյալը գործարք է կնքել դատարանի հետ էլ ավելի երկարատև պատժաչափից խուսափելու համար։ Դատավարության ընթացքում քննիչները ներկայացրել են փաստեր, որոնց համաձայն սական հանրային միջոցներից մեծ գումարներ է յուրացրել իր և մի խումբ հանցակիցների համար, բացի այդ, նա ապօրինի եղանակով 7 միլիոն դոլար է փոխանցել իր առաջնորդած ազգային հանրապետական դաշին աչակողմյան կուսակցության հաշվե համարին։
Consideramos que esto marca un precedente histórico en El Salvador.
Սա աննախադեպ դատական վճիռ է Սալվադորի պատմության ընթացքում, նախկինում երբևէ չի հաջողվել ապացուցել, որ նախկին նախագահը եղել է պետության փողերը գողացող հանցավոր խմբավորման պարագլուխ, ասել է պետական մեղադրող Խորխե Կորտեսը։
Lograr que un expresidente de la República sea condenado es algo que no había sucedido en el
10 տարվա ազատազրկման պատժաչափից 5 տարին սահմանվել է փողի լվացման և մնացած 5 տարին պետական միջոցները մսխելու մեղադրանքով։ Բացի այդ, դատարանը նախկին նախագահին պարտավորեցրել է պետական բյուջե վերադարձնել 260 միլիոն դոլար։ Դատարանը Սակայի նախկին կառավարության ևս 6 բարձրաստիճան պաշտոնյաների այդ գործով դատապարտել է 3-ից 16 տարվա ազատազրկման, ըստ դատարանի նախկին նախագահը և նրա հանցակից պաշտոնյաները ստեղծել են կոռուպցիոն ցանց, որի միջոցով յուրացրել են պետության փողը։ Անտոնիո Սական Սալվադորի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրել է 2004-2009 թվականներին։ Նա ձերբակալվել է 2016 թվականի հոկտեմբերին իր որդու հարսանիքի ընթացքում։ Ուշագրավ է, որ Անտոնիո Սակային փոխարինած նախագահ Մաուրիցիո Ֆունեսը նույնպես մեղադրվում է կոռուպցիայի համար և 2016 թվականից գտնվում է միջազգային հետախուզման մեջ։
ՀՏԴ հերոստանկերությունը հրապարակել հարցազրույց երկու անձանց հետ, ովքեր ներկայանում են որպես Ալեքսանդր Պետրով և Ռուսլան Բոսչիրով, այսպիսի անուններով անձանց է Մեծ Բրիտանիան մեղադրում Սկրիպալների թունավորման մեջ։
Սկրիպալների գործով որպես մեղադրյալներ անցնող Ալեքսանդր Պետրովն ու Ռուսլան Բաշիրովը 3 Պուտինի կոչից հետո զանգել են Ռուսիա Թուդեյի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանին և առաջարկել են նրան հարցազրույց տալ։ Հարցազրույցում Պետրովն ու Բաշիրովը պնդում են, որ բրիտանական կողմի հրապարակած լուսանկարներում իրենք են և որ իրենց անուններն իսկապես Ալեքսանդր Պետրով է և Ռուսլան Բաշիրով։ Պետրովն ու Բաշիրովը պնդում են, որ իսկապես մարտի 3-ին և 4-ին այցելել են Սոլսբերի քաղաք, սակայն սրանից մեկտեղ նաև պնդում են, որ շարքային գործարարներ են, ֆիտնես ոլորտում են աշխատում Ռուսաստանի հետախուզության գլխավոր վարչության հետ, որևէ կապ չունեն։ Դրանք այցելել են Սոլսբերի քաղաք ընդհանրապես որպես զբոսաշրջիկ։ Պետրովն ու Բաշիրովը պնդում են, որ որևէ կապ Սկրիպալների թունավորման հետ չունեն, չգիտեն, որտեղ է ապրում Սերգեյ Սկրիպալը, եւ եթե նույնիսկ տեսախցիկները նրանց նկարահանել են Սկրիպալի բնակարանի մոտ, պատահականություն է։ Իսկ Սիմոնյանին Պետրովն ու Բաշիրովը դիմել են, քանի որ հավատում են նրան եւ փորձում են նրա միջոցով ինչ որ ձևով պաշտպանվել։ Երիտասարդ տղամարդիկ ու բրիտանական ոստիկանությունը մեղադրում է Սկրիպալներին թունավորելու մեջ, հայտարարել են Russia Today-ի եթերում, որ հանրային մարդիկ չեն եւ վախենում իրենց կյանքի համար։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի իշխանություններին հայտնի է, թե ովքեր են այն մարդիկ, ում բրիտանական իշխանությունները կասկածում են Սկրիպալներին թունավորելու մեջ, եւ այդ տղամարդկանց կոչ է արել Պուտինը ներկայանալ լրատվամիջոցներին։ Պուտինի այս կոչից հետո նույն օրը այդ տղամարդիկ Պետրովն ու Բաշիրովը զանգել են Կրեմլին թերևս ամենամոտ կանգնած հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագրին եւ առաջարկել հարցազրույց տալ։
Ազաբաբաններ հաղորդում Մոսկվայից։ Կնդիրներ, ավարտվեց ազատության ցերեկային ծրագիրը, մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյան առայժմ։